Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын дем алыштагы берүүлөрү оодо. Абактагы активист Мелис Асбековдун билдирүүлөрү далил алууда ага президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы жооп берди.
Ошол президенттин башын кылдай кылып, саптаза кылып алып кеткендей жооп болуш керек эле да. Бул тескерисинче президенттин башын баталгага коюп берип атпайбы? Мелисин тактап берип атат да.
Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп жатат. Анда батышчыл көз караштагы Санду менен Орусия колдогон талапкер Стоян Ноглу атсалышууда. Андарда Бишкектеги автобекеттин башка жака көчүрүлүшү дагы талкууда турат. Айдоочулар жаңы жайда шарт жок экенин айтышууда.
Мына ушул жерге автовокзалды жылдыратып турган болсо, пробка шаардын башы ушул пробка болот. Суббота, воскресенье күндөрү авторынактан пробка болот. Бул
алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда калыңыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Кубатбек Айбашевден.
Рахмат Түмөнбай. Орус армиясынын кол салуусунан улам Украинада 585 баланын өмүрү кыйылды. Дагы 1664 ар кандай жараттарды алган. Мындай маалыматты Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Балдар көбүнчө Донецк, Харков, Днепропетровск, Запорожье, Киев жана Николаев областарында көп жабыркаган. Мурдараак Украинанын ички иштер министри Леонид Тимченко согуштун айынан 1700 ашуун бала дайынсыз болуп жатканын кабарлаган. Маалыматка ылайык, өзгөчө жагдайда дайынсыз жоголгондордун бирдиктүү реестринде жалпысынан 52000 ашуун киши катталган. 3 ноябрга ооган түнү Орусия менен Украина бири бирине дрон менен чабуул койгону кабарланды. Түнкү чабуулдар Киевтеги бир катар имараттар менен электр чубалгаларын зыянга учураткан. Орусиянын коргоо министрлиги Украина 20 учкучсуз аппарат менен өлкөнүн түштүгүнө чабуул жасап, алардын баары атып түшүрүлгөнүн билдирген. Учкусуз учуучу аппараттардын чабуулу 3 ноябрга ооган түнү Орус армиясы согуш талаасында чабуулун тездетип, Донбасста Украинанын аскерлерин сүрүп бараткан маалга туш келди. Киевте жана анын жака белинде түн ичинде аба айгайы жаңырып турган. Киевтин расмий бийлиги аткылоодон жабыр тарткандар жок экенин билдирди. Орусия тарап жер жерлерде кандайдыр бир кыйроолор тууралуу кабарлай элек. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам чыгаруу палатасына шайланган 150 депутатты каттаганын жарыялады. 27 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгында Өзбекстандын бийлик башында турган башкаруучу Либерал демократиялык партиясы 64, Милли Тикланиш демократиялык партиясы 29, Элдик демократиялык партиясы 20, Адалат социалдык демократиялык партиясы 21 жана экологиялык партиясы 16 депутаттык орун алган. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында Өзбекстандын мыйзам чыгаруу палатасы 60% жаңыланганын айтылат. Расмий кабарлангандай шайланган депутаттардын 38% аялдар түзөт. Бул Өзбекстандын тарыхындагы эң жогорку көрсөткүч деп эсептелет. Financial Times гезити НАТОнун жогорку даражалуу өкүлүнө шилтеме кылып, Орусия Арктикадагы климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана кесепеттери боюнча окумуштууларга зарыл болгон маанилүү маалыматтарды жашырып жатканын жазды. Арктика планетанын эң ылдам ысып бараткан аймагы болуп саналат. Андагы климаттык абал боюнча маалыматтар 95 метеостанциянын тутумунан жыйналат. Орусия 2022 жылы Украинага кол салгандан кийин 21 станция ишин токтоткон. НАТОнун өкүлүнүн айтымында ал станцияларсыз маалыматты чогултуу анча натыйжалуу болбой калат. Аткаминер мындай маалыматтардын негизинде климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү пландары иштелип, саясий чечимдер кабыл алынарын билдирген. Басылма окумуштууларды Орусиянын арктикалык аймагындагы мөңгүлөрдүн эриши кабатыр кылып жатканын жазган. НАТОнун билдирүүсү Бириккен Улуттар Уюмунун 11 ноябрдан 22 ноябрга чейин Бакуда өткөрүлүп жаткан климат боюнча конференциясынын утурдай жарыяланды. Жалал абад облустук милициясы Токтогул шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан Эркин эл партиясынын жергиликтүү лидери Болот Дүйшөналиевди 2 ноябрга ооган түнү камакка алды. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын өкүлү Бексултан Байман уулу билдирди. Дүйшөналиевдин адвокаты Мирбек Мунарбек уулунун билдиришинче, Жалал абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери 31 октябрда Болот Дүйшөналиевке карата массалык башаламандыкка чакыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Адвокаттын маалыматына караганда, милиция 9 сентябрда Болот Дүйшөналиевдин социалдык тармактарга тараган 6 видеосу боюнча рапорт жазып, 31 октябрда кылмыш ишин козгогон. Милиция аны Токтогулдан Жалал абад шаарына суракка чакырып, эч жакка чыкпоо шарты менен кое берип, 2 ноябрга кайрадан суракка чакырган. Ага жетпей 1 ноябрда түнкү саат 12 кармаган. Жалал абад шаардык тергөө соту ошол эле күнү анын башкаруу чарасын карап, 20 ноябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган.
Токтогул район акимин орун басарын, анан Токтогул шаарынын мэрин критикалап сындаган экен. Эми ал жерде биздин көз караш боюнча эч неме деле жок экен. Анан экспертиза онлайн митинг аркылуу башаламандык уюштуруу чакырыктары бар деп заключение чыгарып берип койгон экен. конституциялык түзүлүшкө каршы чакырыктар жок деп чыккан. Анан кийин адамга зомбулук көрсөтүү менен башаламандык уюштуруу чакырыктары жок деген. Анан болгону онлайн митинг аркылуу башаламандык уюштурууга чакырык деп неметип коюп, аны биз деле эксперттерден түшүндүрмө берсин деди. Башаламандык офлайн болот, онлайн башаламандык деген бар, түшүндүрмө берсин деп. Бул жерде башаламандыкка чакыруу деле жок ал видеосунда. Критикалап акимге, акимдин орун басарына сын пикирлер айтылган экен эми.
Ал Токтогул шаардык кеңештин мурунку чакырылышынын депутаты. 17 ноябрда өткөрүлүп жаткан жергиликтүү шайлоого да ошол партиядан катышып жаткан. Буга чейин райондогу бала бакча, мектеп, жолго байланышкан бир катар көйгөйлөрдү көтөрүп, социалдык тармактар аркылуу жарыялап келген. Облустук милиция жана шаардык сот талапкердин кармалышы тууралуу маалымат бере элек. 4 ноябрдан 7 ноябрга чейин Бишкек шаарында троллейбус каттамдары токтотулуп турат. Мындай кабарды шаар мэриясы таркатты. Мындай чечимге Бишкекте 6 ноябрда Түрк мамлекеттери уюмунун 11-ci саммитинин өтүшү себеп болууда. Мэрия саммит өткөндөн кийин троллейбустар каттамын кайра улантарын билдирди. Түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммити 6 ноябрда Бишкекте өтөт. Президенттин администрациясы билдиргенде, бул жолку жыйын түрк дүйнөсүнүн күчөшү, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, баары үчүн санарип келечек жана коопсуздук деген аталышты өтмөкчү. Маалым болгондой, мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери уюмдун алкагындагы көп тараптуу кызматташуунун алдыдагы өнүгүшү, азыркы күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча чечимдерди кабыл алышат. Муну менен катар бир катар көп тараптуу документтерге жана жыйынтыктоочу декларацияга кол коюшары күтүлөт. Түрк мамлекеттери уюмунда 2025-жылга төрагалык кылуу Кыргызстанга өтөт. Саммитке 5 мүчө мамлекеттин, Түркиянын, Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын жетекчилери жана уюмга байкоочулук кылган өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышары кабарланган.
Рахмат, урматтуу угарман, бизге соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков камакта жаткан активист Мелис Асбековдун видео кайрылуусуна жооп берди. Анда Асбеков 2020-жылы бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдон 3 млн доллар алганын, ал каражатты өзү пайдаланганын айткан. Кайрылууда Асбеков бул каражатты президент Садыр Жапаров алганын айтып чыккан. Социалдык тармакта соңку күндөрү талкуудан түшпөй жаткан бул маселе бийликтин маалыматтык саясатын күн тартибине чыгарды дегендер дагы бар. Толугураак кийинки баянда сөз болот. Абактагы Мелис Асбековдун видео кайрылуусунун тегерегиндеги талкуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдун жообунан кийин кайра жанданды. Орунбековдун билдирүүсүндө 2020-жылы октябрь окуясынан кийин президенттик шайлоого даярдык башталганда Мелис Асбеков шайлоого керек деген шылтоо менен бир топ аткаминерден, бизнесмендерден акча алып жүргөнүн Садыр Жапаров билип калып, 2 жолу эскертүү берген айтылат.
Мелис Асбеков видеоларында чындыкты жарым жартылай айтып атат. Ал чындап эле Райым Матраимовдон 3 миллион доллар алган. Бирок Садыр Жапаровго да, башкасына да берген эмес. Райым Матраимов, Мелис Асбеков андан алган акчаны эч кимге бербей, өзүн алганын, Садыр Жапаров эч кимден акча талап кылбаганын жана өзүн Мелис алдап кеткенин билип калып, Мелис акчаны кайра кайтаргын деп Асбековдон акчасын доолай баштаган. Ал кезде Матраимов да камала элек, мыйзамдагы уру аталган ким авторитет Камчы Көлбаев да тирүү болчу. Алардан коркуп өзүн акташ жана жанын сакташ үчүн Мелис Асбеков акчаларды Садыр Жапаровко бердим деген өлөрмандык сценарийди ойлоп тапкан. Ишенимдүү болсун деген ой менен мына мен ачык айтып чыгам деп коомчулукка калптарын айтып баштаган жана азыр дагы ал калпын улантууда.
Деп жазды Дайырбек Орунбеков. Номер 3-чү түзөтүү колониясында жаткан Мелис Асбековдун Бишкектеги номер 1-чи тергөөгөндө тартылган делген видеосун АКШда жашаган активист Тилекмат Кудайбергенов Facebook баракчасына 30 октябрда жарыялаган. Чуулганды видео качан жана аны ким тартканы белгисиз. Ал 2020-жылы октябрь окуяларында Бишкекте башка саясий күчтөргө каршы митинг өткөрүү үчүн бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдон жалпысынан 3 миллион доллар алынып, Садыр Жапаровго берилгенин, анын 1,5 миллионун жеке өзү алып барып бергенин айткан. Бирок ага эч бир далил көрсөткөн эмес.
1,5 миллион, биринчи 1,5 миллион Райым Матраимов 4 жолу бөлүп берген. Ал жанагындай мен жазгандай эле дароо эле бере койгон жок. Биринчи 200 миң берген, андан кийин 400 миң берген, анан кийин 700 миң берген, анан калганын берген да. Ушул бир 2 күндүн ичинде Райым Матраимов ошол акчанын баарын толуктап берген. Биринчи эле бергенди мен Садыр Жапаровго төкпөй чачпай бир тыйына чейин алып келип берип аттым. Ал акчаларды ушул Баткенге жиберип атышты, Ошко жиберип атышты, Жалабатка жиберип атышты, Көлгө жиберип атышты, Жети Дубандын бардыгына жиберип атты.
Деп айткан Асбеков видео кайрылуусунда. Тасманын кийинки бөлүктөрүндө ал 2023-24-жылдардагы окуяларга кылмыш дүйнөсүнүн лидери Камчы Көлбаевдин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын операциясында жок кылынганына, Райымбек Матраимовтун Бакудан кармалып Бишкекке жеткирилгендерине токтолгон. Мелис Аспековтун абактан жазган ушундай эле мазмундагы каты сентябрь айында да жарыяланып, ал бул боюнча кылмыш ишин козгоону өтүнүп, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган. Камчыбек Ташиев бул кат боюнча 7-каналдын сайтына чакан маек берип, Райымбек Матраимов Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат деп жооп бергенин билдирген. Журналист Канышай Мамыркулова кызуу талкууга түшкөн бул маселе бийликтин маалыматтык саясатына көңүл бурдурганын айтууда.
Ошол президенттин башын кылдай кылып таптаза кылып алып кеткенде жооп болуш керек эле да. Бул тескерисинче президенттин башын баталаа коюп берип атпайбы? Мелисти сөзүн тактап берип атат да. Бул жагдайга байланыштуу аябак оорураак кырдагы туруп калды. Себеби абакта отурган адам мамлекет башчыны улуттуу айыптап атат да. Ага болсо президенттин маалымат катчысы жарым жартылай анын сөзүн тастыктап берип атат да. Кандай болор менен коомчулук көрөт да.
Ал эми жарандык активист Айбек Теңизбай кайрылууда айтылгандар боюнча комиссия түзүп текшерүү керек деген пикирде.
Бул абалдан чыгуу эң биринчи кезекте көз карандысыз бир комиссия түзүп, бул маселени тыкыр изилдөөдө жатат деген ойдомун. Бийлик дагы бул видеолордогу сөздөргө жакшылап жооп берүүсү абзел деген ойдомун.
Социалдык тармактагы талкууларда айрымдар Мелис Аспековтун буга чейинки бейнесине кайрылып, анын чуулгандуу иштерде аты аталганын эске салууда. Алардын бири журналист Мырзакат Тыналиев кайрылууда айтылгандарды талдабай эле ага ишенип жаткандар бар экенин белгиледи.
Мелисти коомчулук көп эле билип калбадыбы? Жана сен туура айтасың репутацияң деп. Ал Мелис жана кээде мындай акыртып, ашыртып айтып жибере атпайбы? Андай учур болгон. Мында дагы 2-3 жолу ошондой фактыны айтып. Маалыматты талдап кабыл алуу, баягы уккан кишинин ошо маалыматты талдап чынтөгүнүн мындай кичине кандай десем ирас талдап кабыл алуу жөндөмүнө жараша болот да. Өзүм ишенген жокмун чынын айтайын. Өзү бир жолу калп айткан адам ал экинчиси жолу да калп айта берет да.
Аспеков бир нече жылдан бери Кыргызстандагы саясий иштерге катышып келет. Ошол эле учурда чуулгандуу иштерде да аты аталып келген активист катары белгилүү. Ал 2017 жылы да бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен камакка алынган. Ал бир топ жыл Садыр Жапаровду да колдоп келген. 2020 жылдагы октябрь окуялары учурунда Жапаровду жандап жүрүп, анын жакын адамдарынын бири катары белгилүү болгон. Аспеков 2021 жылдын башында Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен кармалып, кылмыш иши козголгон. Кийин алыш боюнча 15,000 долларды мыйзамсыз алып, Карабалта шаарындагы батирди кайра саткан деген айып тагылып, алдамчылык беренеси дагы кошулган. Аспеков соттук жараяндарда күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирип келет. Президент Садыр Жапаров анын дооматтарын четке каккан. 2022 жылы март айында 1-май райондук соту Аспековду күнөөлүү деп таап, алгач 7 жылга эркинен ажыраткан. Ошол жылы июлда Бишкек шаарынын соту өкүмүн өзгөртүп, Аспековду алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп таап, жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза берген эмес. Судья анын 6 жылдык абак жазасы каралган, опузалап талап кылуу айыбын күчүндө калтырган. Активист 2023 жылы май айында президенттин ырайымынын негизинде абактан бошотулган. Кийин ал Facebook-тагы баракчасында пост жазып, пара катары берилди деген акча өзүнүн каражаты болгонун билдирген жана аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кайра кайтарып бергенин жазган. Атайын кызмат муну төгүндөгөн. 2023 жылы сентябрь айында социалдык тармактарда Аспековго байланыштуу деген аудио жарыяланган. Мунун артынан ички иштер министрлиги аны кайра камаган. Бул жолкусунда Аспеков 7 жылга соттолгон. Ошондон бери абакта отурат. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек. Эми дүйнөлүк темалардан Молдовада президенттик шайлоонун 2-туру өтүп жатат. Шайлоого 2 талапкер атсалышууда. Батышчыл көз караштагы азыркы президент Майя Санду жана Орусия колдогон талапкер мурдагы башкы прокурор Александр Стояноглу. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Молдовадагы шайлоо жана талапкерлердин таржымалына серп салат.
Молдовандар бүгүн 2-турга чыккан 2 талапкердин бирин тандайт. 20-октябрдагы президенттик шайлоонун 1-турунда өлкөнүн евроинтеграциясын жактаган азыркы башчы Майя Санду добуштардын 42.49% ал эми анын негизги атаңдашы социалист Орусия колдогон саясатчы мурдагы башкы прокурор Александр Стоянагло 25.9% алган. Өлкөдө добуш каналдары жергиликтүү уакыт боюнча саат 7:00 ачылды. Жалпы 2200 миңден ашуун шайлоо тилкесинин 231 чет мамлекеттерде жайгашкан. Молдованын Борбор шаары Кишиневдогу добуш каналдардын бирине келген шайлоочулар Рейтерс агенттигинин журналисттерине буларды айтышты.
Биз үчүн бүгүн чечүүчү күн. Биздин кайсыл тарапта болорубузду аныктай турган күн. Акыркы 30 жылда мындай маанилүү күн болгон эмес.
Добуш берүүнүн жыйынтыгында жеңишке жеткен талапкер 4 жылдык мөөнөткө президент болуп шайланат. Шайлоо Молдованын убактысы менен кечки саат 21:00 аяктайт. Талапкерлердин бири Майя Санду ушул шайлоодо Молдова Орусия артында турган күчтөрдүн өтө чоң басымына кийлигишүүсүнө кабылганын айткан. Орусия Молдовадагы шайлоо жараянына кийлигиши тууралуу айыптоолорду четке кагууда. АКШ-дагы атактуу Гарвард университетинин бүтүрүүчүсү жана Дүйнөлүк банктын мурда кызматкери Майя Санду Молдованын биринчи аял президенти. Ал 2020-жылдагы президенттик шайлоодо Евро биримдикти жактаган күчтүү билдирүүсү менен жеңишке жеткен. Ал коррупция менен күрөшүүгө жана сот реформасын реформалоого убада берген. Бирок Сандунун биринчи президенттик мөөнөтү Молдованын экономикасы коронавирус пандемиясына жабыркаган жана Орусия менен геосаясий чыңалуу күчөгөн убакка туш келди. 52 жаштагы Санду 2012 жылы өлкөнүн билим берүү министри болуп турган маалда көпчүлүккө таанылган. 2016 жылы президенттикке талапкерлигин көрсөтүп, андан кийин ал кыска мөөнөткө өлкөнүн премьер-министрлик кызматын аткарган. Президенттик кызматта турганда Санду 2022 жылдын июнь айында Молдованын Евробиримдиктин мүчөлүгүнө талапкер болушун камсыз кыла алды. Бул жараянды Орусиянын Украинага басып кириши тездеткендей болду. Айрымдар Майя Сандуну анын өз принциптери үчүн бекем турган үчүн кубатташат, бирок аны өлкөдөгү сот реформасы жай жүрүп жатканы жана Молдованын экономикасын жандандыра албаганы үчүн сындагандар да аз эмес. Анын атаңдашы Александр Стояноглонун 2019-2021 жылдар аралыгында Молдованын башкы прокурору катары тажрыйбасы анын президенттик шайлоо кампаниясына олуттуу таасирин тийгизди. 57 жаштагы талапкер мыйзамдын жалган жалаанын үстүнөн жеңишин камсыз кылам деп убада кылды. Ал 3 ноябрда добуш берип жатып, журналисттердин суроолоруна учкай жооп берип өттү.
Вместе со своей семьей проголосовал сегодня за свободную, стабильную.
Мен бүгүн үй бүлөм менен бирге эркин, стабилдүү, гүлдөп жаткан жана өз жарандарын тили жана улутуна, жашына, динине, саясий көз карашына карабай сыйлаган Молдова үчүн добуш бердим. Кайырчылыкка туруштук бербестен батыш менен да, чыгыш менен да жакшы мамиле түзө турган Молдова үчүн бердим.
Башкы прокурору катары Стояногло бийликтин жогорку сересиндеги коррупция менен күрөшө албаганы үчүн катуу сынга алынган. Ал өзүнүн дарегине айтылган коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мыйзамсыз байуу боюнча бир нече айыптоолорду четке кагып, далилдер Сандунун администрациясы тарабынан бурмаланган деп эсептеп келет. Бирок Стояногло башкы прокурору кызматтан четтетилишине байланыштуу Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотундагы ишти утуп алуу менен айрым сөздөрдөн өзүн тазалай алган. Стояноглонун саясий карьерасына бир кылка мүнөздөмө бери оор. Ал парламенттеги Европачыл коалициянын мүчөсү болгонуна карабастан, коммунисттик доордогу мыкаачылыктарды айыптаган резолюцияга добуш берүүдөн баш тартуу сыяктуу орусиячыл позицияларды карманып келет. Анын Украинадагы согушка болгон реакциясы да ар түрдүү болгон. Ал согушка терс көз карашын билдирген, бирок Орусияны баскынчылык үчүн айыптаган эмес. Орусия, Румыния менен Украина ортосунда жайгашкан калкы 2.5 миллион адамды түзгөн бул өлкөгө таасирин күчөтүү аракетин үзбөй келет. Молдова бийлиги Орусия шайлоо өнөктүгүнө аралашып, жалган маалымат таратып жатат деген кооптонуусун бир нече жолу билдирген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми учка жаңылыктарга орун берели. Орус армиясынын кол салууларынан улам ушуга чейин Украинада 585 жаш бала курман болгон. Ал эми Өзбекстанда шайланган 150 депутат расмий катталды. НАТО Орусия Арктиканын климаты боюнча маанилүү маалыматты жашырууда деп билдирди. Токтогул шаардык кеңешине шайлоого катышып жаткан талапкер активисти милиция камакка алганы маалым болду. Жергиликтүү жаңылыктардан, өткөн аптада Борбор калада автобекет темасы кызуу талкууга түштү. Бишкектеги унаа базарынын жанына көчүрүлө турган жай убактылуу экени кабарланды. Бишкек мэриясы Чүйдүн батыш тарабындагы райондоруна Талас, Жалал абад, Ош, Баткенге кетүүчү автоунаалар үчүн туруктуу автобекет Бишкектеген аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгине курулуп жаткан атайын комплексине көчүрүлөрүн билдирди. Айдоочулар убактылуу автобекеттеги эң жөнөкөй шарттар каралбаганына нааразы. Айсалкын Качкынбекованын баяны.
23 октябрда Бишкектеги Батыш автобекети мына ушул жерге көчүрүлгөн. Бул былтыр ачылган ипподромдун жаны. Биз келгенде эле бизге биринчи жүргүнчүлөр бул жакта дааратканы менен суунун жоктугун айтып нааразы болсо, ал эми таксисттер жолдун алыстыгынан улам такыр эле жүргүнчүлөр келбей атканын айтышты.
Турабыз мынакей 3 күндөн бери почти бир жума болуп калды. Эчтеке даярдыгы жок, шарты жок. Туалети жок, адамда келген адамдын ичи суусу жок. Келген адамдарга кыйын болуп атат негизи.
Күн чыгып турганда аркырап момун чалып ушуп атабыз, кышында кыштын чилдесинде кандай болобуз аны билбейбиз пока.
Күн эле пустой жер экен да эмне дала. Жок дегенде бир мындай бастырма кылып, бир көлөкө кылып койсо, бир мындай жам жаан-чачын тийбей турган кылып, андай бир жөн эле бир дала кап келели шер вокзал деп. Кайерде турабыз? Жок да эчтеке.
Көчүрүлгөн автобекетиндеги түзүлгөн шарттар жогорку кеңештин жыйынында да айтылып, бир катар депутаттар шарттын жоктугун сынга алышты.
Чоң бир көйгөй маселе болуп атат да. Биздин Батыш автобекетин, автовокзал убактылуу көчүрүп, шаардын батыш тарабына көчүрүп алып барып койду, авторынктын жанына. Шарттарын карап көрсөңүз, эми убактылуу деп айтып атат. Ошо жер бир жылга ушул жерде болуп турсун деп. Ал жерге эч кандай шарт жок. Шагал төгүп коюп эле анан тегерегинде контейнерлерди түшүрүп койгон да. Бирок бир инфраструктура жок. Анан эң негизгиси кышында эң суук жер ошо жер да. Анан кийин биздин эми жарандарыбыз кыйналат ал жерден.
Ушул тапта Бишкектен батыш тарапты көздөй кетүүчү шаар аралык унаалар үчүн Сокулук районундагы Риом автобазарынын жанындан бөлүнгөн жайдагы автобекет иштей баштады. Таласка камынган жүргүнчү Куандык Жунусов бул жерге шаардын аркы четинен 2 саатта жеткенин айтып жатат. Ал жол азабын айдоочулар эле эмес, жүргүнчүлөр да тартып жатканын айтууда.
Негизи мен оюма койсо ошо орто чен жакшы болчу. Анткени барат элек дагы ошо жерден ар көргө кетип калмак, көлдөй келгендер булар болбой кайра Таласка түшүп кетти. Азыр эки жакка бөлүп койуптур, мүмкүн келечекте жакшы болобу билбейм, бирок азыркы данный убакта кыйын эле экен. Келип атасыз. Көпчүлүк эле али эмесине түшүнө элек да мындай жол жобосуна. Шаардын арт четинен келдик, берки Ош базарына келгенче эле 1.5 саат пробка болуп отуруп келгенче ошо болду. Адам бери кайра бери келгенче да мынакей 1.5 сааттан ашып өтүп кетти. Хотябы жазга чейин кое турса, күн жылуулукка чейин эмне кылып баягы условиясы бүткөнчө анан асфальт жок, жамгыр жаап калса кайка барат эле.
Дагы бир жүргүнчү Элдияр автобекет менен ат майдандын бир жерде болгону дагы ыңгайсыздык жаратабы деп жатат.
Бул жерде мына ипподром турат. Бул жакта автобекет болот турган болсо, аттар чуркап ушинтип кетет турган болсо, бирөөнү коюп кетет, бирөөнү тепселип кетет, коопсуз жагында ойлогон жок. Экинчиден мисалы мына ушул жерге автовокзалды жылдыратып турган болсо, пробка шаардын башы ушул пробка болуп калат. Суббота, воскресенье күндөрү авторынктан пробка болот. Бул биринчи. Экинчи бул жак. Үчүнчүдөн көк бөрү болуп эртең бир нерсе маракелер болуп турган болсо дагы бул жер пробка болуп эч нерсе табылбай калат да,
деди Элдияр. Шаар мэри Айбек Жунушалиев таксисттер менен жолугуп аларды укту. Ал бул жай убактылуу иштей турганын белгилеп, Бишкектен Чүйдүн батыш тарабындагы райондоруна Талас, Жалал Абад, Ош, Баткенге кетүүчү автоунаалар үчүн туруктуу автобекет Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгине курулуп жаткан атайын комплекске көчүрүлөрүн айтты.
Бирок эми убактылуу да.
Убактылуу болгондо канча?
Бирок да убактылуу эми эмдиги жыл буруса жайга чейин убактылуу болуп турушат. Себептен эле жайга чейин азыр жаңы автобекет жана базар курулуп атат да Ош базарынын ордуна. Ошолор курулуп бүтөр менен эле бияка көчүрүлөт.
Бул жактан эле көчөт.
Эми бияктан көчүп туруп анан ошол жаңы курулган автобекетке көчүшөт баары. Мына кыска мөөнөттө мына 2-3 күндө биякта деген көптөгөн иштер жүргүзүлдү да. Мына
мисалы эмне иштер?
Мына эмеси шагылы төшөлдү, биякта ылай болбосун деп көптөгөн жанакы эменин светин киргизди. Анан кийин азыр суусу кирип атат, туурабы? Суусун киргизип атасыңар да.
Бишкектеги батыш автобекети 23 октябрдан тарта жабылып, баардык каттамдар былтыр жаңы курулган Бишкек автобекетинен кетери кабарланган. Шаардык мэрия жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн батыш автобекетинен Бишкек автобекетине 13 каттамдагы автобус жүргүзүлгөндүгүн
билдирген. Социалдык тармактарда бул багыттарга аттаган таксистер автобекетте эч кандай шарттын жоктугун айтып, нааразы болушкан. Бишкектин четиндеги Фуч көчөсүнүн батыш тарабына, Бишкектин аэропорту көздөй бараткан жолдун жээгине, Ош базарынын батыш автобекетин камтыган ири комплекс жайгашары айтылып, анын курулушуна быйыл 5 июлда капсула салынган. Шаар башкармалыгы батыш автобекети менен Ош базарын башка жака көчүрүү менен тыгын көйгөйү чечиле тургандыгын билдирген. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өзбек чек арасын тактоодо буга чейин Өзбекстандан Фергана облусуна караган Каражантак айылы Кыргызстандын Кадамжай шаарынын курамына кошулган. Аталган айылда 900 жакын жаран болсо, 250 тургунга Кыргызстандын жарандыгын тастыктаган паспорт берилди. Айылда бир мектеп, бала бакча, медициналык тейлөө борбору иштеп, кыргыз өкмөтү быйыл 2 чакырымдан ашык жол куруп берди. Кыргызстан жараны болгон айылдыктар бул күндү көп күткөн биздешет. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Биз бул күндөрдү көптөн күткөнбүз.
Жашы 70 ашкан Хабиба Актөрөева Өзбекстандын Фергана облусуна караштуу Каражантак айылында төрөлгөн. Бүгүн Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун алып кубанып турат. Кыргызстан менен чек арага жакын айылда туулуп өсүп, карым-катнашы Кыргызстанга байланышканы менен чек аранын аркы бетинде болчу. Өткөн жылы кыргыз-өзбек чек арасын тактоодон кийин бул айыл 900 адам менен Кыргызстандын аймагына карап калды.
Күткөн адамдар көп өтүп кетти. Нече жылдап күткөнбүз бул күндөрдү. Мына биз жеттик. Биздин балдарыбыз жакшы жашап, мындан быйылга сүйүнүп жашап жүрүшсүндөр. Менин тилегим ушул.
Каражантак айылынын Кыргызстандын курамына кошулуусу элдин жашоосуна жаңы үмүт жана келечекке карай жаңы жол ачты дейт. Жашы 80 ашкан Шакредин Кахаров. СССРдин чек араны бөлүштүрүүдөгү түшүнүксүз саясатынан улам Өзбекстанга карап калган бул айыл тургундары тарыхый мекенине кошулсак дегенде эки көзү төрт болчу дейт аксакал.
100 жыл алдын бизди Россия карталаштырып чыгган убактыда биздин 3 аксакалыбыз биз Өзбекстанда калабызды Каражантак калдырышып берген экен. Мана ошол доор 100 жылда айланып келди. Мына караса мана эңсеп жүргөн өзүбүздүн ата мекенибизге Кыргызстанга өткөнүбүздү көп каалап жүрөт эдек, көп эңсеп жүрөт эдек. Мына ушу бүгүнгө келип мана жакшы күндөрдү биз кыргыз элиге кошулуп бактылуубуз деп эсептеймин да.
Кыргызстандын курамына кошуу боюнча макулдашууга ылайык аталган айылдын 246 тургунуна Кыргызстандын паспорттору тапшырылды. Каражантак айылынын тургундары үчүн быйыл өзгөчө жыл болду. Бир кылымга жакын Өзбекстандын аймагында болуп келген бул айыл чек араны тактоо иштеринин жыйынтыгында Кыргызстандын курамына кошулду. Айыл тургундары бул жаңылыкты кубануу менен кабыл алып, кыргыз жарандыгын алганына жетине албай турушат. 150 ашык кошолуктун дээрлик 1/4 жарандыгын тастыктаган паспорт алып, мектеп, бала бакча, медициналык борбор Кыргызстандын системасы менен иштеп баштады. Каражантак айылын Кадамжай менен байланыштырган 2 чакырымдан ашыгыраак жол быйылкы жылы 28 миллион сомго республикалык бюджеттин эсебинен курулуп, пайдаланууга берилди. Байланыш, карым катнаш көйгөйсүз болуп калды дейт айылдын көчө башчысы Үсөн Маматов.
Мына Кыргызстанга өткөндүгүбүз байланыштуу. Мына жогорудан кеткен жолдун айылыбызга машина асфальт жолду кылышып берди. Кадамжайга катып атабыз. Биягы насып кылгандар Бишкекке чейин барып атат. Бул жагы Баткен областыга чейин барып атат. Баарды жок, жолубуз ачык. Кудайга шүгүр, эч кандай бир кыйынчылык, кемчилдик жок. Байланыштабыз. Чоң рахмат деп ыраазычылык билдирип кетемин.
Каражантак айылын Кыргызстанга өткөрүп алуу иш аракеттери 2017 жылдан башталып, тийиштүү комиссия иш жүргүзүп келген. Өткөн жылдын декабрынан баштап атайын жумушчу топ түзүлүп, натыйжада Каражантак айылынын тургундарынын жана турак жайларынын санын тактоо, социалдык объектилердин абалын кароо, инфраструктурасын жакшыртуу, тургундардын жашоосуна ыңгайлуу шарт түзүү боюнча иштер башталган. Алдыда бул айылдын социалдык маселелерин толук чечүү үчүн тиешелүү иш мерчемдер кабыл алынат дейт Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев.
Азыр биздин эң негизги тапшырма бул жердеги элдердин ошон менен бирге айылдардын кошумча инфраструктураларын түзүү маселеси. Ошон менен бирге биз көңүл буруп жатабыз бул саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагына. Бул жерге бүт керектүү нерселердин баарын биз камсыз кылууга аракет кылабыз.
Каражантык айылы 100 жыл бою Өзбекстандын аймагында жайгашып келген. Чегераны тактоо боюнча эки өлкөнүн расмийлери жана чегера комиссиялары 30 жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тарыхый жана географиялык маалыматтарды эске алуу менен 2023 жылы келишимге келишкенин жарыялаган. Кыргыз-өзбек чегерасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын президент Садыр Жапаров өткөн жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапары менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде айткан. Өзбекстан менен чегеранын жалпы узундугу 1314 чакырым, анын баары такталып бүткөн. Учурда эки өлкөнүн чек араларын демаркациялоо иштери жүрүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен азаттыктын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабиев иштеп жатам. Бизден алыстабай туруңуз.